Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El l'Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 13 gis 25. En tiu tempo Iesuo supreniris al Jerusalemo, cae li trovis en la templo vendistoin de bovoi, cae sciafoi, cae colomboi, cae lamon shangistoin sidantain, cae li elpelis ciuin, cae li diris, ne faru la domon de mia patro, domo de comerzo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 7 de marto 2021. La meso en la stadiono de Erbil estis la lasta ceremonio hodiaŭ post tagmeze de la apostola visito de Papo Francisco al Irako. En la lando, lulilo de la tri grandai unudiai religioi, la papon acceptis vendrede matene chef ministro Al-Kalini. La celo de la visito, quiun Francisco III desiris, estis la rencontro cun la cristanoi de Irako, quies comunumo malmultigis gis unu triono pro la persecutoi cae la milito. La papo ofte firme redeclaris la messagion de fratezzo cae pazzo, cae tion li faris iam per sia unua parolado, tiu en Bagdado vendrede matene, rencontante la representantoin de la autoritatuloi cae de la civila socio cae la diplomataron en la presidenta palazzo. Che l'armiloi silentu li diris, suffice cun perfortagioi, extremismoi, fraccioi, netoleremoi. Ili sangigas la landon ec de iardecoi, multae minoritatae gruppoi farigis victimoi, unue de Al-Qaeda cae poste de la sin nomanta Islama Stato, quiu atacis ancau la Siri-Catholican Catedralon Nia Signorino de la Savo, en Bagdado, dum celebro de meso en 2010. Quardecoc cristanoi estis murditai, inter ili du pastroi cae unu infano. Ilia morto, diris Francisco en la catedralo, vendrede post tag mese, laute memorigas al ni, che la incito al milito, la sintenoi de malamo, la perforto cae la sangue el versio, estas necongruai cun la religiai instruoi. La papo petis raitoin por la cristanoi cae por ciui minoritatoi, cae alla autoritatuloi li memorigis che la malsamezoi estas valora rimedo, ne baro. La malsamezoi anstatau occasigi conflictoin cun laboru harmonie en la civila socio, porche post militoi cae la pandemio, la estontezon de Irako oni construu sur base de raitoi certigitai al ciui civitan, sur tio cio unuigas, anstatau tio cio dividas. Hierau dua tago della visito, Francisco iris al sudo de Irako, en Najaf, por renconti la grandan ayatolon al-Sistani, gravega spirita rolulo de la sciaistoi, cai en Ur, la patruio de Abrahamo, regiono cun 6.000 iara historio, por la interreligia conveno. Comence de la tago en Najaf la historia rincontigio cun la granda ayatolo, quardec quin minutoi da interparolo, por cune redeclari la sindevigon de la religioi por la fratezzo cae la pazzo. Poste en Ur, fronte alla sumera zigurato, de quie Abrahamo voyagis alla promessita lando, tie ocasis la interreligia conveno, cune sunaistoi cae sciaistoi, mandeoi, ortodoxuloi cae catolicoi, contrau la blasfemezzo de tiui, quiui murdas en nome de Dio. Ni credantoi, diris Francisco, ne povas silenti, quiam terrorismo tro usas religion. Malamichezzo, terrorismo cae extremismo estas perfido de la credo. Dio amas ciun popolon, ciun sian filon. Ne estos pazzo, dum la popoloi ne etendos sian manon al aliai popoloi. Sequis la pregio de la filoi de Abrahamo, malfermo nia in coroin al reciproca pardono. Hierau vespere, de nove in Bagdado, la papo celebris meson laula Chaldea rito en la catedralo de Sancta Iosefo. La mosaico de culturoi evidentigis dum la pregioi en la araba, aramea, turkmena, Chaldea. Francisco curagigis ciuin, al persecutoi ni respondu per la amo. Fine de la hieraŭa tago aperis la informo ke la iraka ĉefministro deklaris la 6 de marto nacia tago de toleremo kaj kunvivado. Hodiaŭ la restado de la papo daŭris en la nordo de Irako, en la ebenaĵo de Ninivo, en Mosul, iraka Kurdistano, omaĝante al la viktimoj de la milito, Francisco prege alvokis la pardonon de Dio kaj la gracon de la konvertiĝo de la persekutantoj. La irenda vojo, li diris, estas la realigo de la dia projekto de amo, kiun la Signoro havas por la homoj. La fratezo estas multe pli forta, ol la frat mortigo, li substrekis. Poste, en Karakoš, por la circa ubrako alla cristana comunumo, massacrita cae nun pene clopodanta reveni, en la catedralo della Senmacula concipigio, li de nove curagigis la popolon, pardoni cae vidi per la oculoi della credo la triunfon della vivo super la morto. Terrorismo cae morto neniam havas la lastan vorton, ciu appartenas al Dio. Havu la curagion pardoni. Apartan dankon fine la papo esprimis por la patrinoi cae virinoi de Irako, curagiai virinoi, ciui daure donas la vivon, malgrau tro usoi cae vundoi, che la virinoi estu respectatai cae defendatai, che oni donu al ili atenton cae eblezoin. La fina etapo della voyaggio en Erbil, por la celebro della meso. Dum sia predico, la papo desiris danki la cristanan comunumon en Irako, pro gia atesto. Cristanai comunumoi farigias signo della regno kiu alvenas, regno de amo, justezo kaj paco. La Ecclesio en Irako, cun la grazo de Dio, faris cae faras multon por proclami citiun merindan sagezzon de la cruzo. Anca un mese de granda malricezzo cae malfacilagioi, multai el vi malavare proponis concretan helpon cae solidarezzon al malriciuloi cae suferantoi. Gi estas uno el la motivoi cui instigis min veni pilgrime mese de vi, por danki vin, cae confirmi vin en la credo cae en la atesto. Hodiaŭ mi povas vidi cae tusci permane che la Ecclesio en Irako vivas, che Cristo vivas cae agas en citiu sia popolo sancta cae fidela. Antaŭ du horoj la papo revenis al Bagdado, de kie morgaŭ li komencos la reven vojaĝon al Romo. Caregai gefrato, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.